Virðulegi forseti, er framtíðar að menntastefnun á réttri leið? Mér efast um það að því leiti sem ég hef mestar áhyggjur af og það er gjá sem er að myndast á milli stúlkna og drengi í menntakerfinu á kostnað drengi. Og þá hljótum við það fyrir að spyrja okkur að því hvað er að og hvað er í gangi. Og ég myndi vilja fá að vita hjá hæstvirtum menntamálaráðherra hvaða framtíðarstefna þar á ferð og hvernig á að taka á því að sjá til þess að drengir og stúlkur standi jafnfætis í menntakerfi. En eins og staðnir í dag er svo langt í frá. Síðan er auðvitað líka sem þarf að taka á og það er hérna lesblindu og síðan segir hér með orðvétt í hérna stefnunni með leiði fjármálaráðherra í fjármálaáætlun segir mikið að liður í að styrkja íslenskukennslu á grunnskólastigi er að auka hlutfall íslensku í viðunundadagskrá 1. til 7. bekk grunnskóla. Áform er að sú breyting taki gildi frá með skólaárinu 2020-2021. Ekki verið fjölga í vikulegum mínútum en val skóla til ástöðunar kennslutíma verði nýtt í íslensku til að efla læsi og ritun. Og þess vegna spyr ég, hvað þarf að koma til svo ráðherra myndi telja það skynsalegt að fjölga mínútu fjölda í íslensku kennslu í ljósi þess hver slæm mæling hefur verið, ætti þá ekki að grípa til frekara aðgerða og það strax.